mi ddatblygodd yr ysgol o hyn ymlaen yn gyflym iawn. Mewn cyfnod yn y dechrau, pan doedd hi ddim yn ffasiynol iawn roi addysg i ferched i'r safon uchel yna. Yn enwedig i ffarmwr Sir Geredigion, oedd yn teddu i yrru y berchaid i Ysgol Dr Williams am un tymor er mwyn datblygu lady-like qualities, beth bynnag oedd hynny yn y cyfnod yna.
Dwi yn cofio'n arbennig o dyfodau bwyd fel rhywbeth ddaru'n haro fi pen ysio'r ysgol oedd yn ddiarth iawn i fi. Mi oedd yr athrawon yn ista ar y byrdda hefo ni un fod pen ac doeddwn ni ddim yn cael ista wrth ymyl yn ffrindiau. Oeddwn ni yn gorfod ista wrth bobl nad oeddwn ni ddim yn apod weithiau bobl o ryw 5-6 dosbarth yn uwch i fyny na chi. A pwrpas hyn, mae'n debyg, oedd dysgu ni sut i allu gwneud sgwrs i gyd yn rhan o'r addysg oedden nhw'n ystyried yn fwy eang ynglyn a mae'n debyg gwneud i ni fod yn be oedd yn cael ei ystyried yn young ladies.
Fyddai'n pitio heddiw wrth feddwl am y gwasanaeth yn y bora oedden ni'n gael. Dim ond ar ddim mawth oedd y gwasanaeth Cymraeg, Saesneg, y lleill, oedd yr orchestra, yr... lawr yn y pit yn dod â'n amio na gor yn canu yn y tu blaen y fannu. Oedd y gwasanaeth yn ddechrau dair diwrnod. Di plant sy'n cael hynna heddiw, dyn nhw'n chwaith yn cael y ddisgyblaeth mae amser cynio pan dach chi yn defnyddio serviettes ac yn gwybod lle mae'r cyllidau ffyrdd dach chi isio. Mae yn rhoi hyder i chi nes ymlaen yn eich bywyd, ynddo. Peidio dechrau bita nes bydd pawb wedi cael pob peth a wedyn do begin, ynddo.
Rhan arall o'r ddefod, wrth gwrs, oedd sicrhau fod gen y person naill ochr a'r llall i chi, bob peth ar eu plat nhw, cyn i chi gychwyn bita eich hun. Hynny di eto rhan o'r moesa'r manners oedd yn rhan o'r drefn. Felly, yn Saesneg, dwi yn cofio siarad yn rhan fwyaf o fy mhryda bwyd yn Ysgol Dr Williams. A felly, bydda rhywun yn deud, have you got the cabbage? Have you got the potatoes? Would you like some more gravy? Dyma'r math o beth oedd rhywun yn ddeud wrth y person naill ochr a'r llall. Ac wrth gwrs oedd nhw'n ddeud wrth eich chi. Felly oedd ni gyd yn deud yr un peth wrth yn gilydd i sicrhau bod pob peth ar y plat. Ac ar ôl sicrhau gen pawb o peth, wedyn oedd pawb yn troi at ei gilydd naill ochr a'r llall ac yn deud, do begin. A gofnwch chi unrhyw un sydd wedi bod i ysgol Dr Williams a mi fyddwn nhw'n cofio'r dŵ begin. Fel hogan ar dre pen as i ysgol Dr Williams yn ystod yr wsnos gynta yna. Nes i ffeindio bod yn beth diarth iawn i fi gael fforc efo llwy i bwdin. Dim ond llwy o'n i di arfer y gael. A felly, doeddwn ni ddim yn siŵr iawn pa law i roi'r fforc a pa law i roi'r llwy. Ac mi oedd yr athrawes ar ben y bwr yn gweld mod i'n ansicr. Be oedd yn cymlethu'r peth i fi wrth gwrs. Ar ben y ffaith nad oedd ni erioed i gael fforc i bwdin o'r blaen, oedd mod i'n llaw chwith. Ac mae hwn yn enghraifft weithio'r syrhad oeddwn ni'n gael, os nad oeddwn ni yn siŵr ohonan ni'n hunan efo'r moesa da yma. What do you think you're doing, girl, gasi, o flaen bawb? Don't you know how to eat? A cwbl nad oeddwn ni ddim yn wybod, wrth gwrs oedd pa law o'n i fod i gydio, fod i ddefnyddio ar gyfer y fforc.
Wrth gwrs, mae pobl o'r tu allan wedi meddwl am y lle fel sefydliad Saesnig iawn, mae'n debyg. Ond o'n i'n ffodus iawn pan es i yno, bod neu griw ohono ni wedi dechrau dysgu yno tu ar un adeg oedd yn Gymru Cymraeg, ond neu nifer o'r to hun oedd ar y staff wedi ymddeol. Llawer o'r heini dwi'n credu wedi bod yn gynddisgyblion hefyd ar gyrioed wedi bod allan o'r drefn. A pan gyrhaeddodd criw o ryw 5 neu 6 ohono ni oedd yn Gymru Cymraeg, ac oedd yn naturiol yn sgwrsio yn Gymraeg yn ystafell athrawon, heb feddwl ddwywaith am hynny, gwneud yr hyn oedd yn naturiol i ni, mi oedd o'n dipyn o sioc i nifer o'r athrawon hun yn arbennig. A'r canlyniad fi i un neu ddwy anon ni gael yn cymryd o'r neilltu gan y ddirprwy brif athrawes, a mi nath hi gais cwrtais dros ben ar i ni beidio siarad Cymraeg yn ystafell athrawon, oherwydd i fod o'n tarfu ar ei o'r athrawon eraill. Mi es i siarad fo'r brif athrawes am y cais yma. Mi oedd y brif athrawes ar y pryd, wrth gwrs, yn Gymraes. A mae'r rhaid i mi ddeud iddi fod yn gefnogol iawn a deud wrthon ni am anwybyddu'r cais a pharhau siarad, sgwrsio'n Gymraeg fel oedden ni wedi arfer gwneud, a chlwson ni ddim mwy am y peth. Dwi'n meddwl felly, yn y blynyddoedd ola, bod y lle wedi gorfod newid, ac wedi gorfod cyd-fynd o bosib efo'r newid oedd yn gyffredinol mewn ysgolion a cymryd addysg, a Chymreictod pob ysgol falle yn cryfhau, a mi gryfhaodd Cymreictod Dr Williams hefyd, mi fydd rhaid i hynny ddigwydd yn y blynyddoedd ola. Ar sawl cyfri mae hi'n gallu ymddangos fel rhyw fath o drefn istron iawn, ond mi oedd o'n rhoi rhyw sefydlogrwydd i ferched. Roedd i'r hieni nhw, wel yn llythrenol hyd y byd ym mhob man, a mi fydden ar ei merched bach i'w gweld yn dechrau poeni fel byddai gwyliau yn nesu, doedden nhw ddim yn siŵr i ble bydden nhw'n mynd, nag at bwy chwaith bob amser. Felly, er y gallwn i wgu a difrio y math yna o drefn, mi oedd yr ysgol yn cynnig sefydlogrwydd a gofal, a dwi'n gobeithio hefyd gonsern a chariad, a rhywbeth oedden nhw'n gallu dibynnu arno fo, lle falle nad oedden nhw ddim yn gallu dibynnu arno fo yn gyffredinol yn eu bywydau. Wrth gwrs, pan fyddai'n siarad efo plant, lle dwi'n dysgu heddiw, pan fyddai'n siarad efo nhw weithiau am y math o drefn oedd na mewn ysgol Breswyl, maen nhw'n llawn chwilfrydedd ac yn methu credu rhai o'r pethau oedd yn digwydd. A mae'n debyg bod na rei olion o'r yw hen drefn yno er enghraifft amser cinio. Oedd y plant, oedden nhw yn eistedd ar fyrddau arbennig, ond oedden nhw fod i gylchdroi, doedden nhw ddim i fod eistedd yn yr un gader bob amser cinio. Fel bod pawb yn ei dro wedi gorfod eistedd yn ymyl yr athrawes oedd yn gofalu am y bwrdd yna, a chreu sgwrs hefo'r athrawes. Oedd o'n rhan o'i haddysg nhw. Ac yn wir oedd yr un pwysau'n cael ei roi anon ni fel athrawon. Mi oedd neu bryd gyda'r nos oedd yn dipyn o straen a rei ohono ni. Ac yn yr un modd oedd disgwyl i ni gylchdroi fel yn bod ni'n yn tro wedi eistedd yn ochr y brif athrawes, oedd yn un pen i'r bwrdd, a hefyd yn ochr y ddirprwy brif athrawes oedd ym mhen arall y bwrdd. Ac unwaith eto, creu sgwrs, a chreu sgwrs yn Saesneg wrth gwrs, doedd neu ddim sgwrsio'n Gymraeg wrth y bwrdd cinio yma.